بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يسر لأمره واشرح لصدره واحلل عقدة من لسان يفقه قوله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم بين لنا حق حقا وارزقنا اتباعه، وبين لنا باطلا باطلا واجنبنا منه. Her şeyden önce Allah subhanahu wa ta'ala'dan takvalı olmağı birbirimize daim hatırlamalıyız, tövsiye etmeliyiz. Çünkü takvaya tövsiye etmek, nasihat etmek nebilerin, rasulların, salihlerin öz gövmünü ettiği en güzel öğüt ve nasihattir. Allah'ın izniyle hatırlamak istediğimiz mevzu inşallah ki kadınlarla bağlı olan mevzu olacaktır. Çünkü çok vaxt, yani axır vaxtlarda ümumiyyətlə verilen sualların ekseriyeti demek olar ki kadınlarla bağlı olan suallardır. Yani kadınların geyimleri barədə, israf etmeleri barədə, ərə itayət, əxlaqı, dəvət və digər məsələlər, eyni zamanda uşağa tərbiyə və ləxə və s. məsələlər barədə olacaqdır. İlk öncə onu qeyd edək ki, Allah Rasulu Muhammed sallallahu aleyhi və sələm bir səhih hədisdə buyurub ki, Mən razaqahullahu zəvcətən salihətən fəqad ənəhu fi nisfi dini فَلْيَتَّقِ اللّٰهِ فِي نِسْفِ الْبَاقِ Allah s.w.t. bir kişiye salih zövcə nəsib edərsə, artıq Allah onun dininin yarısına yardım etmiş olur. Yəni kişinin dininin yarısına yardım etmişdir ona. Qalan yarısında isə Allahdan qovsun. Yəni bu hədis onu bildirir ki, yəni bir kişiye Allah s.w.t. salih zövcə nəsib edibsə, artıq belə deyək, kişi artıq dininin yarısını yaşamış kimidir. Yəni, qalan yarısında isə Allah Əzzə və Cəldən yəni, qoxmalıdır. Çünki alimlər qeyd edir ki, kişinin dininin bir hissəsi ev daxilindədir və bir hissəsi isə ev xaricindədir. Və əgər bir kişiyə Allah subhanahu taala salih zövcə nəsib edibsə, bu zaman artıq Allah subhanahu taala onun evində olan dinini tamamlamağa həmən salih qadın ona yardım edəcəkdir. Yəni, onun namazlara durması barəsində, gecə namazını təhrik eləməsi, sünnə orucularını təhrik eləməsi, sədəqəyə, yardım eləməyə, kömək eləməyə, öz yoldaşını təşviq eləməsi və digər evin içində edə biləcəyi bütün ibadətlər baxımından salih zövcə ona yardım etmiş kimi olur. Amma qalan yarısı isə kişi meçiddə, işində, gücündə, yəni evdən xaricdə olur. Yəni, evindən xaricdə olur və bu baxımdan da qalan yarısında isə kişi dinini yerinə yetirməkdə Allahdan yəni qorxmalıdır. Və bu baxımdan qadınların Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hədislərində olduğu kimi biz çalışırıq ki, müsəlman qadınları da bu cür olsun. Yəni o müsəlman qadınlar ki, Allah Rasulun hədislərində vəsf olunub, sahabə qadınlar o cür olublar. Biz də çalışırıq ki, günümüzdəki müsəlman qadınlar da məhz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dediyi kimi olsun. Eyni zamanda biz əgər qadınların, kişilərin həyatında olan roluna baxdıqda görürük ki, qadınlar kişilərin həyatında mühüm rol oynayır. Hər bir məsələdə. Necə Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ilk dəfə ona İqra ayəsi nazil olanda, yəni Ələq surəsinin ilk 5 ayəsi nazil olanda Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem evinə gəldi. Yəni Xədicə radiyallahu anhənin yanına, çünki artıq onlar evli idilər. Və dedi ki, zəmmiluni, zəmmiluni, üstümü örtün, üstümü örtün. Və Xədicə radiyallahu anhə Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bu halını görüb təlaşa falan düşmədi. O qədər kibar, o qədər mərd, o qədər möhkəm bir qadın idi ki, Xədicə radiyallahu anhə Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemdən dərhal bir neçə kəlmə soruşdu və artıq bu əgər vəhy olacaqsa, Allah subhanahu taalanın vəhyidirsə, artıq onun gələcəkdə böyük bir insan olacağını xəbər verdi və bildirdi ki, Allah subhanahu taala səni darda qoymaz, sən yaxşılara yardım edənsən, yəni yaxşılıqla, öz yaxşılıqlarınla insanlara yardım edənsən. Sən qohum əlaqəsini bərpa edənsən, sən səxafətli insansan, sən insanlar arasında davanın, təlaşın, fitnənin çıxmasını istəməyən insansan, sən balacaya də, böyüyə də xeyrxaqsan, zəhmətkeşsən, rəhimlisən, sən qohumluq əlaqəsini bərpa edən bir insansan, sən əl açıq, səxafətlisən, əminsən, sadiqsən, və səndən bu günə qədər heç bir qureş, səndən bir narazı, bir şikayət görməyib. Və belə bir halda Xədicə radiyallahu anhə bildirdi ki, Allah subhanahu taala sənin bu əməllər və görə bu xeyrxahlıq və yaxşılıqlara görə Allah subhanahu taala səni heç vaxtı darda qoymaz. Bu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemə ilk vəhy gələndən sonra, yəni Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Nəbi olandan sonra ilk ona verilən təsəlli idi. Kim tərəfindən? Əlbəttə ki, anamız Xədicə radiyallahu anhə tərəfindən. Və bu artıq onu göstərir ki, qadınların salih kişilərin həyatında rolu mühümdür. Əgər bir insan özü salihdirsə, onun zövcəsi də salihdir. Bir insan itaətkardırsa, ibadət edəndirsə, onun zövcəsi də itaətkar ibadət edəndir. Necə Allah subhanahu taala Quran-ı Kərimdə də bu barədə bir neçə yerdə buyurmuşdu ki, yaxşılar yaxşılar üçün, pislər pislər üçündür. Və bu bizə bir daha qadınların, kişilərin həyatında olan o rolunu bizə göstərir. Mühüm vəzifə tutduğunu bizə göstərir. Elə isə gəlin görək, İslam dininin, şəriətinin bizdən tələb elədiyi mümin qadın necə olmalıdır? Və yaxud da biz çalışırıqmı ki, bizim zövcələrimiz, bizim analarımız, bacılarımız, qızlarımız salih qadınlar kimi, sahabələr kimi olsun. Yəni, biz ona çalışırıqmı? Elə isə, gəlin bir neçə məsələlərə qeyd eləyək, bir neçə məsələlərə vurğulayaq. İlk öncə, müsəlman qadının zahiri təsəttürü barəsində əlbəttə Allah subhanahu taala Quran-ı Kərimdə Əhzab və başqa bir neçə surədə, Nur surəsində Allah subhanahu taala mömin qadının libasını əks etdirmişdir. Və həm ayələrdən, həm hədislərdən çıxan rəy, çıxan vəsf odur ki, möminlərin, yəni mömin qadınların libası, libasının ən əsas funksiyası müsəlman qadının övrətinin sitr olunmasıdır. Müsəlman qadının övrətinin sitr olunmasıdır. Yəni, onun məhrəmlərinə aid olan yerlərinin kənar bir naməhrəm kişilərin görməsini yasaqlayır. Və həmən bu müsəlman qadının təsəttürü, müsəlman qadın libası məhz həmən övrət yerlərini yad və naməhrəm kişilərə qadağan edir. Və libasın, müsəlman qadın libasının ən əsas funksiyası da məhz bundan ibarətdir. Yəni, zahiri olan libas geniş, şəffaf olmamaq şərti ilə, dar olmamaq şərti ilə, açıq rənglər olmamaq şərti ilə və müsəlman qadının zahiri cizgilərini bildirməmək şərti ilə müsəlman qadının libası bu cür olmalıdır. Nəinki bugünkü günümüzdə bir çox müsəlman sayılan və çox təəssüflər olsun ki, bəzi hallarda əhl-i sünnəyə, sələf cəmaata nisbət olunan bəzi qadın libaslarına baxınca və həqiqi mənada yəni libasın vücudu sanki olmamağa daha yaxındır. Yəni, rəngbərəng, göz qamaşdırıcı, dar, qadın cizgilərinin cəzb olması bir vəziyyətdə, yəni, sanki elə bir o təsəttürlü geyimə baxanda sanki qadının bədən cizgiləri görsənir. Yəni, artıq yad bir insan onun bədən cizgini əli ilə vəsf eləyə bilər. Yəni, sinəsi necə idi, əyağı necə idi və s. Və şəffaf, rəngbərəng, göz qamaşdırıcı, dar, bədən cizgiləri bilinən libaslar bugün bir çox qadınlar, yəni təsəttürlü qadınlar bu cür geyinir. Halbuki bunlar həmən təsəttürlü geyimin əksidir. Və hicabın taxılmasını isə gəlincə isə, əlbəttə ki, birbaşa Allah Rasulunun qadağan elədiyi bir formada. Yəni, saçlarını arxadan dəvə hörükü kimi yığıb və yuxarıdan hicabı forma verərək insanların başına taxılması və günlüyə ehtiyac olmadığı bir halda, yəni günlü hava deyil və günlüyə də ehtiyac yoxdur və bütün bunlara rəğmən və hicabın üzərindən də bir başın üstünə askinin taxılması və hicabın müəyyən hissələrindən mıncığın, bəzəkli, düzəkli şeylərin asılması və bəzi hallarda qulağın altından sırğaların görsənməsi və libası sanki damdar libas geyinib üzərdən heç bir manto, heç bir əba olmadığı halda qızıl və yaxud da kimirvari və digər zinət əşyaları da boğazından sallanmış formada və qollar laqlanmış, bəzədilmiş, üstünə xına vurulmuş və gümüş və ya da mirvari və ya da qızıl biləziklər asılmış formada və bu cür zahiri görünüş və hətta bir çox hallarda bütün bunların üzün makyajını da əlavə eləmək olar. Üzün makyajını da əlavə eləmək olar. Yanaqdır, qaşdır, gözdür, dodaqlıdır və eyni zamanda bundan daha bərbad hal isə qaşların, yəni alınması. Bütün bu zahiri görünüş hamısı əslində kənar bir cahil bir insan üçün o mömin qadının vəsfini xatırlasa da, amma əmin olun ki, bu cür zahiri görünüş Allah Rasulunun buyurduğu qadının zahiri görünüşü deyildir. Çünki bu dediklərimiz hamısı əslində şəriətə ziddir. Bir şey ki, Ayşə radiyallahu anhə öz dövründə, yəni hələ sahabələrin dövrü idi. Sahabələrin dövrü idi. Muhammed s.ə.v. ölümün üstündən təxminən 20-25-30 il təxminən belə keçmişdi. Ayşə radiyallahu anhə qadınların libasını görür və deyir ki, vallahi, Allah Rasulü sağ olsaydı və sizi bu halda görsəydi, sizi meçidə gəlməyə qadağan eləyərdi. Sizi meçidə gəlməyə qadağan eləyərdi. Amma əgər Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem bugünkü gündeki müsəlman qadınlarının ya da müsəlman sayılan qadınlarının bu dediğimiz vəsdə, formada hicabın bəzəyli, düzəyli, üz, göz, damdar, geyimlər və s. və ayaq açıq aşkar, yəni sandalda və şəp-şəpdə bütün heç bir sitr eləmədən ya corab ya bir şey giymədən ayaqlar açıq aşkarda bu cür vəsf elədiyimiz formada əgər Allah Rasulu sallallahu aleyhi ve sellem görsəydi onları ümumiyyətlə evdən kənara çıxmağa izin verərdi mi? Bir şey ki Ayşə radiyallahu anh deyir ki sizi belə görsəydi vallahi sizi meçidə gəlməyə qoymaz. Yəni meçidə amma biz dediyimiz vəsflərlə heç Allah Rasul izin verməz evdən yəni bayra çıxmağa. Əslində bu sadaladığımız forma qadının öz ərinin yanında gəzə biləcəyi, geyinə biləcəyi formadır. Yəni, qadın öz ərinin, öz həyat yoldaşının yanında ziyinət əşyalarında taxa bilər, damdarda giyinə bilər, bəzənib düzünə də bilər, yəni üzünə, gözünə çəkib eləyə bilər. Yəni, bu formada yoldaşının yanında ola bilər. Ziyinət əşyalarını taxmaqla və s. Düz orada qaşı istisna. Çünki qaşın alınması Allah Rasulun dilində lənətlənib. Yalnız o qadınlar qaşların birləşən yerinə çatma qaş olan hissəsini götürmək alimlər deyib ki, o qaşdan sayılmır. Amma digər qaşın öz zahiri görünüşünə azaltmaq, enindən, uzundan, qısaltmaq, gödətmək, nazil etmək, hətta bir çox hallarda qaşı tamamilə götürüb yerinə, nə bilim, döymələmək, yəni döymə vurmaq, yəni bu lənətlənib. Və biz dediyimiz bu forma, yəni qaş xaric, o müsəlman qadının öz həyat yoldaşının yanında gəzə biləcəyi, görsənə biləcəyi geyimdir. İndi baxın, görün, biz bugün nə qədər zahirən Allah Rasulunun sünnəsinə yaxınıq. Məgər Allah Subhanahu Taala'nın Quran-ı Kərimdə ayədə müsəlmanlara xitab eləməsi ki, öz zövcələrinizə deyin, Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmə möminlər öz zövcələrinə desinlər, övrətlərini sitr eləsinlər və s. bir neçə ayədə bu cür bildirilməsi. Sual versinlər qadınlar özləri özlərinə. Məgər ayədə tələb olunan övrətlərin sitr olması bugün o cür qadınların elədikləri mi kimidir? İstər libasın, hicabın forması, İstər ziyinət əşyalar, istər zahiri görünüş, hicab və yax və s. libasın darlığı və s. əlbəttə ki, elə deyildir. Allah və Rasulu bizdən bu cür istəməmişdir. Hətta bugün bir çox cahillər var ki, ibadət etməsələr də zahirən geyimləri daha genişdir, daha gözə çarpacaq şəkildə deyil. Nəinki müəyyən qadınların o cür yəni, hicablı qadınların o cür geyilməsi. Əlbəttə ki, hər bir qadın bilməlidir ki, o hansısa qardaşın namusudur, hansısa ərin namusudur və bilməlidir ki, o qadının iffətli görünməsi üçün, iffətli olması üçün əlbəttə ki, onun zahiri libasının birbaşa təsiri vardır. Çünki bugün bir çox hallarda cahil insanlar o cür libaslı qadınlar görəndə bir o qədər də bir müsəlman sayağı yanaşmırlar. Nəinki sadə formada geniş, bəzəməmiş, düzənməmiş, geniş geyinən qadına. Ona daha çox hörmətlə yanaşırlar. Ona görə ilk öncə bu geyim məsələsində olan bir çox xatalar vardır ki, biz Allaha dua edirik ki, Allah subhanahu taala hər bir müsəlman qadını haqqa isabət eləsin və onların zahiri geyiminin məhz Quran və sünnəyə muvafiq olmasını onlara nəsib eləsin. Bu, bizim toxunmaq istədiyimiz geyim məsələsində, yəni müsəlman qadının birinci məsələsi idi. İkinci məsələ isə ən mühüm məsələ sayıla bilər və yaxud ən mühüm məsələlərdən sayıla bilər. Qadının öz ərinə itaat eləməsi. Əlbəttə ki, bu qadının ərə itaat eləməsi məsələsi günümüzdə ən aktual mövzudur, ən aktual məsələlərdən biridir. Bir şey ki, Muaz ibn Cəbəl radiyallahu anhu Şamdan, yəni dəvətdən qayıdanda Muaz ibn Cəbəl radiyallahu anhu Allah Rasulunu görən kimi dərhal səcdəyə gedir. Və Allah Rasulu soruşur ki, ey Muaz, o elədiyin nədir? Muaz ibn Cəbəl dedi ki, ya Rasulallah, mən Şamda gördüm ki, insanlar öz böyüklərinə, öz qəbilə başçılarına, rəhbərlərinə yəni bu cür hörmətlə yanaşırlar. Onda Muaz, Allah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Muaz ibn Cəbələ buyurdu ki, ey Muaz, əgər İslamda Allahdan başqasına səcdə olunmaq əmr olunsaydı, mən qadınları əmr edərdim ki, öz əllərinə yəni səcdə eləsinlər. Və bu hədis və digər hədislər, yəni ərə itaət barədə olan hədislər bizə onu göstərir ki, əlbəttə ki, qadının ən əsas boyuna düşən vəzifə öz ərinə itaətdir. Çünki Allah subhanahu wa ta'ala qadını bir çox əməllərdən mükəlləf eləməyib. Yəni, onlar kişilər kimi cihada getməyə, işdə qazan, sədəqə ver və ilə xüvəsələdir və digər əməllərlə mükəlləf eləməyib. Yəni, sosial işlərdə mükəlləf eləməyib və qadının boyuna düşən əsas vəzifə öz ərinin evində ərinə itaat eləməkdir. Allahın buyurduğu namazın qılsın, orucun tutsun, uşaqlarına layiqincə tərbiyə eləsin, uşaqlarına tərbiyə versin və ərinə itaat eləsin. Və müsəlman qadının boyuna düşən yük budur. Əməl, vəzifə budur. Amma bu günlərdə isə bunların tam əksini görürük. Ərin üstünə qışqırmaq, sanki ərini təhqir etmək kimi, digər insanların yanında ərinə söz qaytarmaq, cavab qaytarmaq və hətta imkan olan kimi acı sözlərlə acılamaq, təhqir eləmək və ərin üzünə qayıtmaq, ərin sözünü eşitməmək və bir çox hallarda görürsən ki, 3-4 qadın bir yerə toplaşan kimi ən birinci yada düşən mövzu ərlərinin qeybətini eləməkdir. Ərlərinin eyblərini açmaqdır. Ərlərinin xatalarını bəyan eləməkdir. Ərlərinin bunlara qarşı düzgün davranış eləmədiyini bunlara bir-birlərinə danışmaqdır. Bu, əslində, şəri cəhətdən düzgün deyildir. Ona görə düzgün deyildir ki, əgər bir qadın həqiqətən də öz həyat yoldaşına hörmət olunmağın istəyirsə, yəni digər insanların ona hörmət eləmək istəyirsə, ən birinci bunu qadın özü eləməlidir. Qadın özü ərinin arxasınca danışanların səsini kəsməlidir, qeybət eləməyə qoymalı deyil. Oturan kimi ərinin iyi və nöqsanlarından deyir, onun salih, yaxşı əməllərindən danışmalıdır və yanında olan qadınları da öz əllərinə itaətə səsləməlidir. Və əlbəttə ki, nöqsansız insanlar yoxdur. Hər bir insan nöqsanlı haldadır. Ola bilər, kişilər də öz yoldaşları ilə davranmaqlarında nöqsana yol verirlər, xataya yol verirlər. Amma bu o demək deyil ki, ərin xatalarını qadınlar öz aranda müzakirə eləməlidir. Bu müzakirə deyil. bu sadəcə qeybətdir, nəmmamlıqdır, şər və böhtanın və iftiranın artmasıdır. Nə qədər bu cür danışıqların sonunda ailələr boşanır. Bir bacı bir neçə nəfərlə yığışırlar bir yerə və öz ərinin ona elədiyi zülmündən danışır, haqsızlığından danışır və dərhal digər bacılar, bu cür necə dözürsən, mən sən yer olsam boşanardım, iki uşağım var, problem yoxdur, biz köməkləşərik, gedəsən ananın yanında qalarsan, anan qoymasa kirayı qalarsan, biz sənə köməkli eləyərik, o cür kişinin yanında adam qalar və yaxud və s. Və qadının da ağzının saqqızını bu cür oğrayırlar və beynini bu cür xarab eləyirlər və qadın da evdə, mən boşanıram, dözə bilmirəm, sən zalımsan və yaxud və s. Və fitnə, fəsad, boşanmaq və həmən o yardım etmək istəyən o xeyriyyəçi bacılar bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə sonunda yox, bu ay bizdə problemlər var, sən gərək boşanmazdın, nə təri olsa bir az dözərdin, səbirli olardın, hamımızda bütün ailələrdə bu olur, nöşsən boşandın, səbirli olardın, bax, indi qalmışsan belə, hətta buna yazıqları gəlib, öz birinci yoldaşından bunu boşandırıb, hətta bir neçəsində ikinci yoldaş kimdir onu belə təklif eləməyə razıdırlar. Yəni, təklif də eləyirlər ki, get filan kəsə ikinci yoldaş kimi get və yaxud və s. Axı, niyə görə? Axı, niyə görə siz ilkin mərhələdə şəriətdən qoyduğu həddə aşdınız, qeybət etmək olmaz, qeybət elədiniz, ona nəsiyyət eləməkdən onu daha da şirinləşdirdiniz, onun yarasını siz dağıtdınız, tökdünüz, açdınız, qoydunuz ortaya və onun boşanmağına qədər siz onu vadar elədiniz. İndi isə söyləyirsiniz ki, naxaq boşandın və gərək dözərdin, səbirli olardın və yaxud da ki, ən yaxşı halda başqa bir kişiyə ikinci yoldaş kimi onu təklif edirsiniz. Bəli, bu cür hallar var. Və bu cür hallar bugünkü günümüzdə bizim cəmiyyətimizdə çox təəssüf olsun ki, var. Amma əlbəttə ki, əgər bir kişi öz yoldaşına haqsızlıq eləsə, zülm eləyərsə, heç nə problem yoxdur. Qoy, bacı oğlanın atasına desin, anasına desin, oğlanın qardaşına desin, hansı ki, o nəsiyyət verə biləcək, başa sala biləcək. Yəni, qoy, bildirsin onlara. Nəinki, bazılar bir yerə yığışıb, dedikodu, fəsad, qeybət, nəmmamlıq, iftira, sonunda isə bu cür fəsadlar. Bəli, Allah subhanahu taala bizə Quran-ı Kərimdə islahın yolunu da bizə göstərib və qadınlar necə müamilə eləmək lazım, onu da bizə göstərib. O Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem öz sünnəsində bunu tətbiq eləyib. Biz baxsaq, görsək sünnədə qadın sahabələrinin öz əllərinə olan itayət, öz əllərinə olan sadaqətlik. Əlbəttə ki, kifayət qədər nümunələr vardır. Və Talha radiyallahu anhın yoldaşının Talhəni olan qıssası var. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin zövcələri ilə Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin arasında olan məsələ var. Ummudarda radiyallahu anhın qıssası var. Ummudarda necə öz yoldaşını itaətə, ibadətə sövq edirdi, təşviq edirdi. Necə Ummudarda radiyallahu anhə Abu Dardaya hər bir kəsin haqqının ödənilməsi barədə ona nəsiyyəti və Salman Farsiyə bildirməsi, Salman Fars da səhərə kimi onu sünnəni yaşamağa məcbur edir, yəni Abu Dardanı. Yəni, məşhur qıssadır. Necə Salman radiyallahu anhu Abu Darda ilə qonaq gəlir və Ummu Dardanın halını görür və sonra bilir ki, Abu Darda, yəni gecələr ibadət edən, gündüzlər oruç tutandır və həmən vaxt onun orucunu açdırır, bir yerdə çörək yeyirlər və sonra axşam onu namazlara qılmağa qoymur, deyir, yat, sonun gecənin üçdə birində durur bir yerdə qılırlar və səhər tezən Abu Darda radiyalanı gedir Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yanına və deyir, Salman, mənim ibadətim puç elədi. Nə dedi? dedi bəs oruc idim, açdırdı, gecədən səhərə kimi qılırdım, qoymadı, son üçdə birdə qıldı, bir yerdə qıldıq, onda Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Salman düz dedi, sənin öz bədəninə də haqqın var, ailədən haqqın var və Rəbbinə qarşı da haqqın var. Yəni, hər qadının da öz haqqı var, insanın bədəninin də haqqı var və Allahın qarşısında haqqı var. Eyni zamanda Abu Talha radiyalanı, onun dünyaya yeni gəlmiş uşağı xəstələnir və bir gün Abu Talha evdən gedəndən sonra bir müddət keçir, uşaq dünyasını dəyir və Abu Talha evə gələndə uşağı soruşanda yoldaşı deyir ki, o sakitləşib və Abu Talha başqa şey başa düşür, elə bilir ki, ağrıları sakitləşib və sonra gecə yaxınlıq edirlər və yaxınlıq edəndən sonra o Abu Talha, yəni Abu Talhan yoldaşı deyir ki, ey Abu Talha, əgər bir qonşu bizə öz ziynət əşyalarını versəydilər taxmağımıza, yəni icarə götürsəydik, toya filana taxmaqdan ötürü, hər hansısa bir yerə getmədən taxmaqdan ötəri və onlar onu istəsəydilər, biz onu qaytarmalıyıq, dedi, əlbəttə ki, onların haqlarıdır. Götürmüşük və haqq sahibləri istədikləri vaxt biz qaytarmalıyıq. Onda o mutala dedi, elə isə hazır ol, Allah Taala bizə verdiyi amanətin götürdü. Nədir? Bəs uşağımız vəfat oldu. Sonra Abu Talha qəzəblənir və səhər tezdən gedir Allah Rasulunun yanına və deyir ki, bax, mənim zövcəm, mənim başıma belə-belə şeylər eləyib. Bu gecə Allah Rasulu deyir ki, siz dünən gecə yaxınlıq elədiniz, dedilər, dedi, bəli və Allah Rasulu onların bu yaxınlığına dua eləyir Allahdan. Və hədis alimləri deyir ki, Abu Talhanın ondan yuxarı oğlu qızı olur, yəni çoxlu uşaqları olur. Bax, belə mümin qadınlar olub. Eləcə də Abu Talhadan gələn rivayətdə, yəni Abu Talhan yoldaşının Abu Talhanın qıssasında necə başı aşağı gedir, odun yığır və digər işlərlə məşğul olur. Yəni, nəsə alır, satır, odunları yığır, gətirir, satır və onunla uşağını dolandırır, ailəsindən ruzu gətirir və başı aşağı gedir, başı aşağı gəlir. Çünki hətta Abu Talha səfərlərdə, döyüşlərdə olanda da belə, yəni, qadın özünü elə aparır, elə bir ki, onun yoldaş yanında olmuş kimi. Eləcə də bu cür qıssalar Abu Hureyrə radiyallahu anh qıssasında var. Bu cür qıssalar Abu Hureyrənin qıssasında var. Ömər bin Xattab radiyallahu anh öz xəlifəliyi dövründə Abu Hureyrənin kasıb sılğın bilir və ona 1000 dinar göndərir. Və Abu Hureyrə o pul evə gələndə yoldaşına demir ki, evimizə pul gəlib. Deyir ki, bizim evimizə fitnə gəlib, fəsad gəlib, gəl onu uzaqlaşdıraq və yaxud və s. Yəni, bu cür sözlər deyil, uzaqlaşdıraq, o bizə lazım deyil, bizə əsas cənnətdir, qoy onu uzaqlaşdıraq, Allah Taala bizə cənnətdə verəcək və yaxud və s. Və həmən o yoldaşı bilmədən o 1000 dinarı və yaxud da 1000 dirhəmi sədəqə eləyirlər başqa kasıblara. Sonra bir müddətdən sonra Ömər Müxattab gəlir və ziyarət edir Abu Hureyrənin evini və görür, yenə həmən kasıbçılıqdır və deyir, bəs nə oldu? Bəs mən sənə göndərdim axı. Bu zaman yoldaşı eşit dedi, nəyi göndərdin? Deyir, mən sizə evdə 1000 dinar və yaxud 1000 dirhəmi göndərdim. Abu Hureyrə deyir ki, biz onu özümüzdən kasıblara verdik. Və yoldaşı, axı, sən mənə deməmişsin axı. Dedim, əgər mən söyləmədim ki, bizim evimizə fitnə gəlib, bizi cənnətdən uzaqlaşdırmaq istəyir. Gəl onu biz həmən o fitnəni özümüzdən uzaqlaşdıraq və daha kasıblar var, bizdən də daha fəqirlər, daha kasıblar var və özümüzün axirətimiz üçün çalışaq və s. Deyir, bəli, mən onları dedim. Yəni, yoldaşı təhsilik ki, bəli, mən onları dedim. Dedim, onlara səsən, onu da apardım, daha fəqir evlərə paylədim. Yəni, bu cür mümin qadınlar olub ki, öz həyat yoldaşlarına daiman həyatı boyu dəstək olublar. Daiman onlara kömək olublar. Eləcə də ən məşhur yüzücü qıssalardan biri də Hüseyn radiyallahu anh zövcələrinin Kərbala hadisəsində olan, yəni qətli, yəni şəhid olması. Hansı ki, onlar da onunla bir yerdə, yəni bu zülmə qarşı səfərdə bir yerdə oldular. Yəni, ümumiyyətlə, sahabe hayatından ərlərinə itaat edən qadınlardan kifayət qədər misal çəkmək olar. Eyni zamanda danışmaq istədiyimiz məsələlərdən biri də qadınların evdə israf etmələridir. Yəni, ehtiyac olmadan əlavə paltarların alınması, geyimlərin alınması, ondan sonra ərzaqlarda israfın olunması, yəni artıq yemək pişirilir bir neçə cür, sonra müəyyən bir hissə qalır və o soyuducuda saxlanılmır, növbəti vaxt üçün gözlənilmir, onu sanki bir salafana büküb zibilliyə tullamaqları və s. Və bu da həqiqətən də qəbul olunan əməl deyil. Çünki Allah s.ə.q. Quran-ı kərimdə bu cür israf edənləri şeytanın adamları yəni adlandırıblar. Və mömin qadın israf etməli deyil. Nə geyimində, nə keçimində, nə əhqaba alanda, nə bilim köynəyə alanda, nə digər əba və digər geyimlər alanda, eyni zamanda uşaqlarını da bu cür, uşaqlarına da israf etmədən almalıdır. Yalnız tələb olunan şeylər, ehtiyac olan şeylər alınmalıdır. Əgər qalan artıq nə isə varsa, qoy onu Allah üçün başqa bir kəsiblərə, kimsələrə hədiyə eləsin, onlara sədəqə eləsin. Çünki bugün bir çox ailələrdə, müsəlman ailələrdə rastlaşan hallardan biri budur ki, və gedirsən evinə qonaq gedəndə, sanki libas dolabını açanda orada bir yox, iki yox, üç yox, 10 cüt dəstlərlə geyimlər görərsən. Soruşanda, ay filan kəs, bu nə üçündür? Bu, toya geyinirəm bunu, bunu, məsəl üçün, filan yerə geyinirəm, bunu filan yerə geyinirəm, bunu filan yerə, bunu filan yerə, bunu filan yerə. Hətta çox üzücü hal odur ki, bir toya geyindi libası, ikinci dəfə o toya həmən o libası geyinir. Niyə? Bəs bunu keçən toyda geymişəm, bunu hamısı mənim artıq bu libasını görüb mənə başqa bir libas al. Bu artıq israfın kəliyidir. Bu artıq biraz təkəbbülüyə də gətirib çıxara bilər. Bu əməl artıq özünü başqa bir dindən olan insanlara bənzətmək deməkdir. Kitab əhlindən və yaxud da ki, hər hansısa bir məşhur insanlara özünü bənzətməkdir. Müsəlman mücür olmalı deyil. Necə bir gün Allah Rasulundan sallallahu aleyhi və səlləm bir libası başqa bir yerə geyilməsi barədə soruşanda Allah Rasulü dedi ki, məgər sizdən hansınızın da iki libası var, yəni təəccüblü halda. Bugün nəinki iki, bugün 10 cüt dəstlərlə geyimlər var artıq. Hər bir, belə deyim, yerin ayrı geyimləri və s. Bugün əksinə bir çox müsəlman ailələr var ki, onun, yəni qadından söhbət edir, yoldaşının heç toya, filana, yəni heç bayra çıxası bir gözə görünəcək qədər qəşən, gözəl, təmiz, belə deyim, sapuları süzülməmiş, yəni saralmamış, köhnəlməmiş bir libası yoxdur. Yəni həqiqətən bu cür kasıb insanlar var və bir libası uzun müddət geyinir. Əlhəmdülillah, eyib deyil, bu nöqsan deyil, əslində bu qürur halı olmalıdır. Biz Şeyx Abbad Həfzallahın dərslərində oturanda 6 il idi biz Şeyx Abbadın əynində eyni cələbiyyəni görürdük. Hətta dəfələrlə uşaqlara göstərirdi ki, baxın, eyni libasdır və sanki yaxasında ya limon suyu idi, ya nəsə saraltı var idi. O, həmən o saraltıdan bilirdi ki, bu Şeyx Abbadın həmişə geyindiyi, yəni libasdır. Eyni geyindiyi qara əbası və ağ cələbiyası və soyuq aylarda da xüsusi tünd rəngli geyimi var idi və eyni də maşınla gəlirdi. Yəni orada bir çox, hətta şeyxlər, böyük şeyxlər belə maşınların yeniləyəndə Şeyx Abbad elə həmən maşınla, əlhəmdülillah, gəlirdi. Yəni bu artıq nümunə idi, bu tələbələrə nümunə idi, bu zahidliyin ən gözəl bariz nümunəsi idi. Və əlbəttə ki, Şeyx Abbadın 10 yox, 100 yox, 10 minlərlə tələbəsi təxarruc olub. Yəni, onun təhsilinin altından çıxıb. Əlbəttə ki, onlar dünyanın dörd bir tərəfinə Şeyx Abbadın bu cür zahidliyini vəsf edirlər, nəql edirlər. Və müsəlman qadın da əlbəttə ki, israf etməli deyil. Artıq varsa, imkan varsa, nəsə yeni ala bilərsə, qoy ehtiyacı olanı alsın və düşünsün ki, bu elədiyimə görə Allah subhanahu taala əvəzin mənə cənnətdə verəcəkdir. Ona əmin olsun, yəqin olsun. Çünki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Ayşə radiyalan evində qoyun kəsirlər və onu sədəqə eləyirlər, paylayırlar və yalnız başı və ayaqları qalır. Allah Rasul soruşur ki, ey Ayşə, bizə nə qaldı? Ayşə radiyalan kinayə ilə, ya Rasulə, bizə heç bir şey qalmadı, bir dənə başı ilə ayaqları qaldı. Onda Allah Rasul deyir ki, ey Ayşə, elə demə, əslində bizə qalmayanın baş ayaqdır. Çünki qiyamət günü bizim verdiyimiz, kəsib paylədiyimiz qoyunumuz bizə qayıdacaq, amma onun üzərində nə başı olacaq, nə də ayağı olacaq. Yəni, bu cür mömin qadınlar var və bu gündə hər bir mömin qadın da bunları oxşamağa çalışmalıdır. Eyni zamanda qadınlar barədə danışılan mühüm məsələdən biri qadının əxlaqıdır və qadının evdə olan əxlaqı, qadının çöldə olan əxlaqı və çox vaxt görürsən ki, qadınlar, yəni mömin qadın, indi evdə heç bir problem yoxdur. Yoldaşın yanında gülə də bilər, danışa da bilər. Amma mömin qadın küçədə, yəni sosial yerlərdə, yəni ümumi nəqliyyatlarda, yəni insanların olduğu yerlərdə, dükanlar, marketlər və yaxud da əgər bazara ehtiyac varsa, gedibsə, padruqası ilə, rəfqəsi ilə, və yaxud da ki, minikdə olanda, avtobusda olanda və yaxud da fərq eləməz küçədə bacı ilə gəzəndə, yəni axşam gəzintisindən çıxanda və s. Və qadınların uca səslə danışmaları, yəni mümin qadınların uca səslə danışmaqları, gülməkləri və bu əlbəttə ki, ətraf mühiti təəccübləndirir. Yəni onlar ilk öncə onu əgər açıq-saçıq qadın eləsəydi, ona heç kim təəccüblənməz. Çünki o normal baxıla bilər. Amma təsəttürlü qadın bu cür forma eləyəndə, yəni təsəttürlü qadın bu cür danışanda, güləndə, uca səslə bu cür davranış eləyəndə, əlbəttə ki, yanındakılar ilk öncə onun üzünə baxmırlar. Çönüb arxadan onu yuxarıdan aşağıya kimi süzürlər. Yəni onun libasını gözdən keçirirlər. Onun təsəttürünü gözdən keçirirlər. Və belə bir libasdan bu cür danışıqlar onlar təəccüblənir və əlbəttə ki, başqa yerdə bunu başqa cürdə cümlələrlə danışa bilirlər. Yəni, müəyyən şişirmiş formada danışa bilərlər. Əlbəttə ki, müsəlman qadının çöldə, bayırdə səsi çıxmalı deyil. Bir şey ki, Allah Rasulu qadınlara səssiz namazları səssiz oxumağı bildirib. Yəni, sübh namazıdır, məğribdir, işadır. Qadınlar üçün səssiz qılınır. Qadınlar onu səssiz qılır. Və qadın əzandan, iqamədən də, belə deyim də, azaddır. Qadın üçün vacib deyil. Qadın fərz namazların əzansız, iqamətsiz qılır. Niyə görə? Səsi çıxmasın deyə. Çünki mömin qadının, qadının səsi övrətdir. Qadının səsi sitr olunmalıdır. Əgər sən səsli namazları, səsin övrətdir deyib evin içində səssiz qılırsansa, bəs sən namaz olmayan, dindən olmayan, danışıqlar, necə uca səslə danışırsan, hətta sənin yan yörədəkilər neçə metr aralıdan belə sənin səsini eşidir. Bəs sən bu uca səslə güləndə, danışanda, qışqıra-qışqıra, şaqqanaqla gülüb danışanda və düşünmədimi, bəs mən bu cür çöldə bu cür danışamsa, mən niyə görə evimin içində Fatihəni oxuya bilmirəm? Niyə görə səssiz namazları mən səssiz oxuyuram? Niyə görə mən azan verə bilmirəm? Niyə qamə verə bilmirəm? Ey müsəlman qadın, sən bunu bir zaman düşündünmü? Bir düşündünmü ki, niyə görə mən bunlardan təcrid azad olunmuşam? Allah təala məni mükəlləf eləməyib? Niyə görə? Elə beləmi? Boş yerəmi? Yox, qadının səsinin övrət olduğuna görə, qadının səsinin sitr olunmasına görə sən cəmiyyət içində bunu açıq-aşkar, qışqıra-qışqıra gülməyə danışmaq əlbəttə ki, bu, mömin əxlaqından deyil, mömin qadın əxlaqından deyil. Həmçində, mömin qadınların bugünkü gündə bir çox elədikləri xatalar sosial şəbəkələrdir. Sosial şəbəkələrdə fəal iştirak eləməkləri, yəni, görürsən, Facebookla, səhifələr açmaqlar,
tanımadığı WhatsApp gruplarında olmaq, Telegram gruplarında olmaq və digər sosial gruplarda olmaq və yazışmalar, naməhrəmlərlə yazışmalar güya kişini dəvət edir, ya da güya kişi bunu dəvət edir. Bunlar hamısı şəriətdə ziddir, haramdır, olmaz. Mömin qadın heç bir naməhrəm kişi ilə yazışmalı deyil. Heç bir halda. Nə Telegramda, nə WhatsAppda, nə bilim, digər Facebookda və digər sosial şəbəkələrdə. Çünki bunun axırı fəsaddan başqa bir şey aparıb çıxmır. Məhz bu cür sosial yazışmaların, sosial tanışlıqların sonunda mümin, müsəlman ailələr dağılır. Yəni, telefonda həmən insan buna elə gözəl cümlələr, elə gözəl qayğı göstərəcəyini vəd verir. Sanki bütün həyatını bu qadına həsr eləyəcək, bütün qazandığını bunun yolunda sərf eləyəcək, bunun uşağı üçün, bunun özü üçün, bunun gələcəyi üçün, yəni yağın balın içində bunu yaşadacaq, yəni bütün dünyanın problemlərindən bunu uzaqlaşdıracaq, bu güldən ağır bir söz eşitməyəcək, daimən nazla, güləri üzlə, daimən xoş qarşılanacaq və yaxud və s. Hətta böyük bir xatalar eləsə belə bu buna xoş sözlə göz yumacaq, neyəcək? Yəni, bu cür şeytani vədlər verib sosial şəbəkələrdə öz halalı ola-ola, öz həyat yoldaşı ola-ola, bu cür naməhrəmlənən yazışanların sonu həlbəttə ki, öz ailəsindən ayrılıqdır, boşanmaqdır. Ona verən o şirin vədlər, o bal kəlmələr, bal sözlər, o həlbəttə ki, onunla qadın ona deyilənləri öz yoldaşının halı ilə müqayisə eləyəndə, deyir, o mənə yaxşı baxacaq. Amma elə deyil. Heç kim sənə, sənin uşağından yaxşı, uşağın atasına yaxşı heç kim ona baxa bilməz. Ola bilər, imkanlı olsun, bahalı nəsə alsın, eləsin, versin, yedizdirsin, gəzdirsin. Ancaq uşağa ən mühim olan yaxşı yemək, içmək deyil. Uşağa ən mühim olan ona ata qayğısıdır. Uşağın ürək dolusu öz doğumu atasına atam, əzizim ata, sən mənim atamsan deyən sözləri heç kim ona vəz edə bilməz. Heç kim dünyada öz uşağına atasından əziz heç kim ola bilməz. Əlbəttə ki, sosial şəbəkələrin fəsadları budur. Bu cür biabırçı hallardır. Və əlbəttə ki, bu bir deyil, iki deyil dəfələrlə bu cür hallar olur. Bu cür hallar olur ki, müsəlman qadınlar sosial şəbəkələrdə fəal iştirak etmələrinin səyinin nəticəsində ailələr dağılır, başqa bir kişilərə qoşulub qaçır. O aldığı da öz ailəsindən qırğın dava ilə ayrılandan sonra həmin o sosial şəbəkələrdə buna bal sözü verən, şirin vədlər verən, onun o yuxusuna şirinlik qatan həmin o insanın vədləri bir aydan çox çəkmir. Çünki o şirin vədlər verən, o yaramaz insan, həmin alçaq insan bu qadından istədiyin alandan sonra artıq o qadın onun üçün heç bir önəmlik daşımır. Çünki artıq o istədiyin aldı onunla. Və sonra artıq bir aydan sonra və ya da bir neçə aydan sonra mən səni saxlaya bilmirəm, bacarmıram, qayıt ərinə, mən səndən ayrılıram. Ancaq qadın heç bir üzlə, həyə ilə artıq ərinə geri dönə bilmir. Və təsəvvür edin ki, bundan sonra o qadının həyatı necə acınacaqlı davam eləyir. Əlbəttə ki, bu cür hallar, bu cür əməllər bizim cəmiyyətimizdə mövcuddur. Amma səbəb nədir? Səbəb haram olan sosial şəbəkələrdən yazışmalar, ünsiyyət qurmaq, tanışdıq, yox, dost olacam mən o ilə, aramızda heç bir şey yoxdur. Yəni, yad bir kişi ilə, yad bir qadının nə dostluğu ola bilər? Bu, ümumiyyətlə təsəvvür olmayacaq bir şey miydi ki? Və yaxud da ki, yad bir kişinin, yad bir qızla dostluğu nə deməkdir? Yəni, biz dost dediyimiz nə deməkdir bu ikisinin arasında? İki kişi olsaydı aydındır, iki qadın olsaydı aydındır. naməhrəm kişilə naməhrəm qadının dostluğu necə ola bilər? Və ya da ki, hansı sonluqla sonunculana bilər? Əlbəttə ki, haramdır və ondan da çəkinmək lazımdır və ümumiyyətlə qadının sosial şəbəkələrdə iştirak eləməsi düzgün deyil. Ümumiyyətlə düzgün deyil. Heç bir sosial şəbəkələrdə qoşulmaqlar, iştirak eləmələr düzgün deyil. Ola bilər, bəli, qadınlar özləri bir yerə toplaşarlar, yəni qrup halında düzəldərlər və hər hansısa bir elm əhlinə suallar göndərib, yəni qrupda iştirak etməmək şərti ilə suallar göndərib, cavablar da göndərilib, qrupda paylanıla bilər. Çünki onlar da savadlanmalıdır. Yəni, qadınlar da savadlanmalıdır, elm öyrənməlidir. Çünki Muhammed s.ə.v. qadın sahabələr üçün ayrıca vaxt ayrıca onları elm öyrətmək üçün. Ancaq bugün bizdə o imkan yoxdur. Yəni, qadınlar üçün ayrıca dərs keçilən yerlər yoxdur. Ən azından bacardığımız o ola bilər ki, qadınlar arasında qrup halında özləri qrup təşkil edib, suallar elm əhlinə göndərilə bilərlər onun yoldaşı vasitəsilə və o da sualı cavablandırıb, o da qrupa göndərib, bacar o cür faydalanıla bilər. Yəni, yalnız bu cür istifadə edə bilər. Amma sosial şəbəkələrdə fəallıq göstərmək o qrupa, bu qrupa, naməhrəmlər və yaxud və s. sonuncu əlbəttə ki, dediyimiz kimi, fəsadlardan başqa bir şey deyil. Boşanmalar, ailə dağılmalardan dağılmaları, yəni ailə dramaları bu hallarda çox pis vəziyyəti gəlib çıxır. Həmçində sosial şəbəkələrin fəsadlarından da biri odur ki, görürsən ki, bir qadın, yəni əxlaqdan kənar şəkildə özünü hər hansısa bir kişiyə ikinci zövcə kimi təqdim eləməsi, müəyyən açıq-saçıq şəkillər göndərməklə və ya da müəyyən haram kəlmələrlə istifadə eləməklə, yəni özünü hər hansısa bir yolla o kişiyə sevdirməkdən dolayı, yəni müəyyən xüsusiyyətlərinə yazmaq, eləmək, yəni bir sözlə, yəni bunu çox uzatmaq olar, yəni bu vəsifləri. Yəni, qadının əxlaq normalarının kənar bir şəkildə özünü ikinci zövcə alınması üçün kişiyə təqdim eləməsi, əlbəttə ki, bu yol verilməzdir, bu xatadır, olmaz. Yəni, bu cür üslub şəriətdə gəlməyib ki, bir dul qadın özünü hər hansısa bir kişinin alması üçün müəyyən vəsiflərini, məsəl üçün bədən ölçüləri və ya da ki, filan-filan, yəni deyiləsi mümkün olmayan bir əməllərlə özünü təqdim eləməsi. Bu olmaz, bu düzgün deyil. Əlbəttə ki, əgər onun ehtiyacı varsa, ərə getmək ehtiyacı varsa, hər o qardaşın zövcəsini də bildirə bilər və ya da ki, qardaşın anasına deyə bilər, qardaşın bacısına deyə bilər. Yəni, hər hansısa bir kişiyə yaxın olan qadınla, onun məhrəmlərinin birinin vasitəsi ilə deyə bilər ki, qardaşı deyil, mənə alsın və yaxud və s. bu cür. Amma yox, əxlaqdan kənar, şəriətə zidd olan formalarda təqdim olunması bu, əlbəttə ki, düzgün deyil, xatadır, yanlışlıqdır. Eyni zamanda qadın, mömin qadınlarının əsas xüsusiyyətlərindən biri də, yəni salih olması üçün ən mühüm səbəblərindən biri də uşağın tərbiyəsidir. Və bu çox axır vaxtlara demək olar ki, bir çox müsəlman ailələr var ki, demək olar ki, uşaq tərbiyə eləməkdən özlərini məhrum ediblər. Niyə görə? Sosial şəbəkələrdə çox vaxt keçirdiklərinə görə, öz televiziyalarında müəyyən seriallara ardıcıllıq vaxt sərf elədiklərinə görə və digər haramlarla və digər haramlara vaxtını sərf elədiyinə görə və ya da lazım olmayan bir şeylərə vaxtını sərf elədiyinə görə artıq uşaq tərbiyəsi ən axırıncı plana düşüb. Uşaq ondan bir şey soruşmaq istəyən kimi kobud, acınacaqlı, çox təhqir edici formada uşağı alçaltmaq və uşağa, nə bilim, yaramazlıq eləmək, uşağı ümumiyyətlə tərbiyə baxımından fikir verməmək və uşaq da anadan əgər tərbiyə götürə bilmirsə, çünki ata işdə olur, ata gecədə gəlir, səhər gedir. Əgər uşaq anadan da bu lazım olan tərbiyəni götürə bilmirsə, əlbəttə ki, o uşaq ona lazım olan tərbiyəni küçədən götürəcək. Küçədə eşitdiyi söyüşlərdən, eşitdiyi, gördüyü əxlaq davranışlarından, etikadan, estetikadan kənar davranışları məhz küçədən götürəcək. Çünki onun ailəsində onun doğma anası, ona süd verən ana uşağın o tərbiyəsi ilə ümumiyyətlə məşğul olmur, məşğul olmaq istəmir. Uşağın tərbiyəsi ananı maraqlandırmır. Onu maraqlandıran şey, o televizor qarşısına gedən serialın hansısa aktorun həyatıdır. Hansısa ailənin dramatik həyatıdır. Hansısa ailənin orada faciəvi şəkildə bu problemlərlə qarşılaşmasıdır. Yəni, onu maraqlandıran odur. Yəni, müşahidə elətdiyi, həftənin 5-6 günün müşahidə elədiyi bir yox, bir gün ərzində bir neçə serialları davamlı şəkildə müşahidə eləməsidir. Onu maraqlandıran odur. Onu əgər ahirəti maraqlandırsaydı, ölümündən sonraki həyatı maraqlandırsaydı, o uşağının tərbiyəsi ilə məşğul olardı. Çünki uşaq tərbiyəsi günümüzdə olan valideyn üçün əvəz olunmaz dəyərdir. Dəyər mənbəyidir. Gəlir mənbəyidir. Çünki Allah Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurub ki, bir insan dünyasını dəyişəndən sonra onun bütün əməlləri bağlanır, yazılar diyanır, yalnız üç şeydən başqa, biri də əgər özündən sonra salih övlad qoyub gedibsə, salih övlad qoyub gedibsə, o salih övladı da ana televizorda serialların qabağında oturub küçəyə uşağı göndərməklə deyil, qonşu uşağını küçəyə göndərməklə deyil. Salih övlad o seriallara vaxtın sərf eləməkdənsə, sosial şəbəkələrə vaxtın sərf eləməkdənsə, gündə bir ayə də olsa belə, bir şey də olsa belə uşağını öyrətməkdir. Uşaq yemək yiyəndə bismillah deməkdir, qutaranda əlhəmdülillah deməkdir. Və digər dinimizdə olan uşaqla olan dini ayinlərin uşağı öyrədilməsi, salih uşaq bu cür öyrədilir. Salih uşaq bu cür tərbiyələndirir, bu cür yetişdirilir, bu cür boya başa çatdırılır. Amma seriallara bax, uşağı göndər bayra, uşaqdır, birazdan öyrədən, biraz öyrədirəm. Birinci sınıf, ikinci, üç, dörd, beş, altı, on bir, uşaq artıq əsgər getdi, gəldi. Əgər oğlan uşaqdırsa, artıq tam başqa bir uşaqdır. Dindən uzaq bir uşaqdır. Ata deyir, sən belə deyil, naxı. Çünki ata hardan bilsin ki, o səhərdən çıxıb işə gedəndə, ailəsinə ruzu qazananda, onun yoldaşı uşaqlarına tərbiyə verməyib. Əksinə, onu çöldəki tərbiyəçilərin öhdəsinə buraxıb. Onu ev tərbiyəsinə deyil, çöl tərbiyəsinə həvalə edib. Çöldəki tərbiyəyə yönəldib. Çöldəki söyüşlər onu tərbiyələndirib. Çöldəki etikadan, estetikadan kənar davranışlar onu tərbiyələndirib. Ata bundan xəbər olmayıb. Ata xəbər olmayıb ki, uşaq, qız uşağı hicabı nə üçün bağladığının xəbəri yoxdur. Ana sonra deyir ki, atan evdə olanda bağla, sonra özün bilərsən. Amma uşaq, ana, körpəlikdən vaxtın uşağı ayırsaydı, körpəlikdən özü hicab yeni uşağına da giyindirsəydi, uşağına hicab nə üçün taxılır, nə üçün taxılır, niyə görə və s. bunları nəsət eləsəydi, körpəlikdən uşaq onu özünə libas kimi qəbul eləyərdi. Artıq böyüyəndən sonra ikrahla giyinməz, nifrətlə giyinməzdi. Atam olmasaydı hicabı giyinməzdim deməzdi. Atama görə giyindirəm, mənə bu lazım deyil deməzdi. Möhtərəm müsəlmanlar, bütün bunların səbəbkarı, bütün bunların məsul olan yeganə, vahid insanı onun həyat yoldaşıdır. Bax, danışdığımız mömin qadındır. Ona görə qadın bilməlidir ki, uşaq tərbiyəsinə görə o qiyamət üçün cavab verəcəkdir. Çünki Allah Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurub ki, hər birimiz sorumluyuq və hər birimiz özümüzün əlimizin altında olan nələr varsa ondan sorumluyuq. Çoban öz qoyunlarından sorumludur, kişi öz ailəsindən sorumludur, qadın da kişinin evindən sorumludur. Evin içindəki əşyalarından, rizqindən, uşaqlardan, uşaqların tərbiyəsindən sorumludur. Ona görə bu məsələni bir daha xatırlayaq ki, məhz uşağın tərbiyəsi mühümdür və bu barədə hər bir müsəlman qadın sorumlu olacaqdır. Eyni zamanda müsəlman qadınların timsalında və yaxud da müsəlman qadının müsəlman qadın olma səbəblərindən sadaladığımız məsələlərdən biri də eyni zamanda da həmin mömin qadının dəvət məsələsidir. Yəni, mömin qadın dəvətçi olmalıdır. Mömin qadın düşünsün ki, onun mücərrəd İslam şəriətinə, dininə uyğun olaraq, Allah və Rasulun əmrə müvafiq olaraq gözəl formada libas geyinib, yəni şəriətin buyurduğu formada libas geyinib küçəyə çıxması, hər hansısa bir ehtiyac ucbatından dükana getməsi, çörək almağa getməsi və yaxud da ki, gəzintiyə çıxması və onun zahiri libası və onun davranışı, onun səssizliyi, onun gözəl əxlaqı, yanından keçən yaşlı analara, yaşlı qadınlara salam verməsi, onlara hörmət eləməsi, onlara qayğı göstərməsi, onların əlində yük varsa onlara kömək eləmək, bu, müsəlman qadın üçün bir dəvətdir. Bunu hər bir müsəlman qadın bilməlidir. Bu, özü bir dəvətdir. Dəvət o demək deyil ki, hökmən çölə çıxıb, ayə hədis deməlisən, şiki başa salmasın, tovidi başa salmasın. Xeyr, ola bilər, müsəlman qadının savadı elə də olmasın. Amma müsəlman qadın özü dəvətçidir. O dəvətçi olmalıdır. İlm yoxdursa, əxlaqı ilə olsun. Libası ilə dəvətdə olsun. Gözəl davranışı ilə, qonşularla gözəl ünsiyyət qurmaqla bu cür dəvətdə olsun. O qonşu qadınların bu ilə gözəl ünsiyyət qurması və o biri qonşularla bunun haqqında xoş sözlər deməsi, bu özü elə dəvətdir. Dəvət təkcə ayə hədis demək deyil. Mömin qadın, bəli, bacarırsa, dili ilə də dəvət eləməlidir, elm ilə də dəvət eləməlidir, ayə ilə hədis ilə də. Ər bu yoxsa, onun əxlaqı, onun dəvətidir. Və bu məsələni qeyd edək ki, mömin qadının sifətlərindən biri də, əlbəttə ki, onun dəvətçi olmalıdır. Harada olur olsun, o dəvətçi olmalıdır. Eyni zamanda sonuncu müsəlman qadının vəsiflərindən mi deyək, yoxsa səbəblərindən mi deyək? Sonuncu isə müsəlman qadın harada olursa olsun Allahdan qorxmalıdır. Müsəlman qadın harada olursa olsun Allahdan qorxmalıdır. Səhər onun əri evdən gedər, işə gedər. O deməsin ki, mənim ərim yoxdur burada. Musiqi, serial və yaxud və s. Yox. O düşünsün ki, onun üzərində Rəbbi var. O, Rəbbi var və Rəbbi onu görür və mələklə onun elədiklərini, dediklərini yazır. Müsəlman qadın bilməlidir ki, o əri evdən çıxandan sonra o evin bütün məsuliyyəti o qadının üzərinə düşür. Ər evdə olmayandan sonra o evin böyüdür. O evin baş naziridir. O evin baş xəzinədarıdır. O evin baş ambarıdır, ambardarıdır. O evin baş ərzaqdarıdır. O evin baş aşbazı. O evin baş mühafizəçisidir. O evin baş tərbiyəçisidir. Bütün bu vəsiflər hamısı o qadında olmalıdır. Çünki qadın bilməlidir ki, əri evdən getdi, evin bütün ərzaq məsələsi hamısı bu qadın üzərindədir. O, onu israf eləmədən yoldaşı gəlinə kimi çatdırmalıdır, yoluna qoymalıdır. O bilməlidir ki, ər evdə olmayanda oranın baş mühafizəçisi budur. Evdə olan əşyalara görə, uşaqlara görə, ərin mülkünə görə sorumlu bu qadındır. Bilməlidir, ər evdə yoxsa baş tərbiyəçisi budur. Uşaqların tərbiyəsindən bu məşru olmalıdır. O sorumludur. Baş idarəçisi budur. Baş qoruyucusu budur. Baş naziri budur. Çünki bütün qərarları ata evdə yoxsa qərarları verən anadır. Hər bir məsələdə net qərar verən qadındır. Yəni, sadalarımız bütün bu vəzifələr hamısı o qadının üzərindədir. Əlbəttə, qadın bu cür yükün altındadır. Qadın bu cür təzyiqin altındadır. və belə bir halda əlbəttə ki, o qadın üzərinə yalnız və yalnız Allahdan qorxmaqdan başqa bir vəsvəsi olmalı deyil. Allahdan qorxmaq, vəssalam. Əslində, bu sadaladığımız bu səbəblər əslində biz hər bir müsəlmanda, hər bir mömin qadında görmək istədiyimizdir. Və bu, Allah və Rasulunun buyurduğu formadadır. Bu, sələflərin nümunəvi qadın obrazlarında olan sifətlərdir. Və bu, sələf mənhəcinə, sələf etiqadına, sələf yoluna nisbət olunan əhlüsünə və əl-cəmanın vəsfidir. Bəli, müsəlman qadın bu cür olmalıdır. Müsəlman qadın geyimində, müsəlman qadın israf məsələsində, ərə itaət baxımında, əxlaq baxımından, dəvət baxımından, uşağı tərbiyə baxımından və Allahdan harda olursa olsun qoxmaq baxımından bu cür xüsusiyyətlərə sahib olmalıdır. Və biz Allah subhanahu dua edir ki, Allah subhanahu taala bu dediklərimizi hər bir eşidənlər üçün faydalı eləsin və Allah subhanahu taala hər birimizin məhrəmlərimiz olan bacılarımızı, yoldaşlarımızı, qızlarımızı Allah subhanahu taala islah eləsin və bu dediyimiz bütün vəsifləri Allah subhanahu taala bütün möminlərə nəsib eləsin. Və Allah səmizə işin faydalardan eləsin. Və düzün Allah bilir. Və sallallahum alə Muhammed və alə Ali və səhəm və əcməyin.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.